suscitans a terra inopem, et de stercore erigens pauperem. Ut coloset eum cum principibus populi sui, qui habitare facit sterilem in domo matrem filiorum letantem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.